Nereti bankas par saviem jaunumiem klientus informē, izmantojot e-pastus vai īsziņas. Taču nevajag paļauties uz to, ka viss, ko saņemam e-pastā, ir bankas sūtīts. Pēdējo nedēļu laikā bankas pamanījušas krāpnieku uzdarbošanos, stāsta SEB bankas informācijas drošības vadītājs Oskars Blumbergs.
Cilvēki saņem e-pastus, kuri ir sūtīti, sakot, ka šis te sūtītājs ir SEB banka, šajos e-pastos ir teksts, kas cilvēkus mudina pieslēgties pievienotajai saitei. Šajā gadījumā bija kaut kas saistīts vai ar drošības pārbaudēm vai ar datu precizēšanu. Pievienotā saite izskatās pēc tādas, kas ved uz internetbanku, bet īstenībā tāda nav.
Patiesībā saite ved uz dažādām interneta vietnēm, kuras ir radījuši krāpnieki. Neuzmanīgs cilvēks to nepiefiksē un akceptē krāpnieku veiktos pārskaitījumus.
Šī te autentifikācijas brīdī notiek tas, ka viņi, saprotams, kā jau tas notiek, pieslēdzoties internetbankai, vada iekšā savu lietotāju vārdu un vairumā gadījumu saņem pieprasījumu apstiprināt šo te autentifikāciju, izmantojot, ievadot PIN 1 Smart ID aplikācijā. Jā, un šādā veidā, nepaskatoties, kur viņi un kā viņi to dara, faktiski viņi savu lietotāja identifikātoru nodevuši krāpniekiem, krāpnieki šajā brīdī pieslēdzās īstajai internetbankai, un tādēļ viņi arī saņem šo te autentifikācijas apstiprinājumu, jo kāds tiešām ar viņa lietotā identifikātoru vēlas pieslēgties internetbankai, tikai tie nav viņi.
Saņemot ziņojumu, ka šķietami nosūtīts no finanšu iestādes, bankas aicina to izvērtēt ļoti kritiski. Īpaši, ja tajā tiek lūgts atvērt kādu saiti un ievadīt datus. Ja ziņojums izskatās aizdomīgs, nekādā gadījumā nevajadzētu atvērt tajā norādītās saites un norādīt pieprasīto informāciju. Tā skaitā piekļuves kodus, veikt maksājumus vai atjaunot personas datus. Obligāti jāpārbauda, vai sūtītāja adreses tiešām atbilst sūtītāja nosaukumam un vai tīmekļa vietnes adrese atbilst reālajai. Kā arī jāskatās, kādā valodā ziņa uzrakstīta. Slikta latviešu valoda ir signāls, ka e-pastu sūtīs krāpnieks. Blumbergs saka, cilvēki tomēr kļuvuši piesardzīgāki.
Zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir gana vērīgi un par šādu e-pastu saņemšanu mums ziņo. Un tas īstenībā ir patīkami. Tas, ka šīs te ziņas tiek izplatītas, tas cilvēkiem rada šo te, izpratni par to, kas tas tāds ir. Un viņi atpazīst šo situāciju, kas arī ir ļoti svarīgi.
Saņemot kādu aizdomīgu ziņu, bankas vienmēr aicina cilvēku sazināties un noskaidrot, vai iestāde tiešām tādu sūtījusi. Iekrītot krāpnieku nagos var gadīties, ka zaudēto naudu neizdosies atgūt. Zane Mače, Latvijas radio.